αγαπητοί, τι μιλάνε, μετά την αποπεράτωση των ομιλιών του θαυμασίου εκείνου βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, που είναι έργον του Ευαγγελιστού Λουκά, με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού μας, θα προσεγγίσουμε τη μεγάλη επιστολή του Παύλου, την προς Ρωμαίους επιστολή. Αισθανόμεθα, ολοκληρώνοντες το βιβλίο των πράξεων και αφήσαντες τον Παύλον δέσμιον εις την Ρώμη, να κηρύττει επί διετίαν τα του Ιησού Χριστού, ότι επιλέγοντες την προς Ρωμαίους επιστολή του, δίνομαι μια συνέχεια της φωνής του. Τη λέξη φωνή τη βάζουμε εντός εισαγωγικών, αφού κάπως απότομα το βιβλίο των πράξεων εσταμάτησε, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, και είπαμε στον επίλογο του κλεισίματος του βιβλίου ότι δεν διεκόπη απότομα, αλλά συνεχίζεται το βιβλίο των πράξεων από τους πιστούς της Εκκλησίας του Χριστού, και θα κλείσει εις το τέλος της ιστορίας, διότι είναι το βιβλίο των πράξεων της Εκκλησίας. Όταν θα τερματιστεί η ιστορική περιπέτεια της Εκκλησίας πάντοτε, για να συνεχιστεί πλέον η θριαμβεύουσα Εκκλησία ως Βασιλεία Θεού, τότε θα κλείσει το βιβλίο αυτό. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν εις την προσέγγιση του ιερού κειμένου της επιστολής προς Ρωμαίους, καλό θα ήταν να τοποθετηθούμε λίγο καλύτερα, να δούμε μερικά στοιχεία που αφορούν στην επιστολή. Η προς Ρωμαίους επιστολή θεωρείται το κατά Παύλον Ευαγγέλιον, και τούτο γιατί ήθελε ο Παύλος να αποδείξει δύο πράγματα που αποτελούσαν δύο παράλληλες γραμμές του Ευαγγελίου του. Το ένα, ότι η εν Χριστώ δικαίωσης, δικαίωσης θα πει σωτηρία, η εν Χριστώ δικαίωσης δεν θα προήρχεται από την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου, ιδίως του τελετουργικού Μωσαϊκού νόμου, του τελετουργικού, όχι του δεκαλόγου, του τελετουργικού Μωσαϊκού νόμου, αλλά από την πίστη εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Και το άλλο, το δεύτερο, ότι η σωτηρία δεν περιορίζεται στα στενά όρια του Ισραήλ, κάτι που πολλές φορές το βρήκαμε αυτό καθόλου το μήκος της, των ομιλιών του στο βιβλίο των πράξεων, αλλά επεκτείνεται και στα έθνη. Κατά τη ρητή εντολή του Χριστού, που είπε στους μαθητάς του, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Επιπλέον, και κάτι προσωπικό για τον Παύλο. Είπε ο Χριστός εις τον Ανανία, όταν εκινήτω προς Δαμασκόν, ότι ο Παύλος, που έδειξε την αμφιβολία του, ο Ανανίας, αυτός έμαθε ότι έρχεται ως διώκτης, ήλθε ως διώκτης στην πόλη μας, λέγει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ότι σκεύος εκλογής μη εστιν ούτος. Για μένα είναι σκεύος εκλογής. Του βαστάσε το όνομά μου, να κρατήσει ψηλά το όνομά μου ενώπιον εθνών. Είδατε, ο Απόστολος των εθνών, ενώπιον εθνών, όχι ενώπιον Ισραήλ, και φυσικά περιλαμβάνεται και ο Ισραήλ, αλλά κυρίως είναι ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Προτάσει το εθνών, ακολουθεί το Ισραήλ. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος αναφέρει ρητά στον Παύλο ότι τον στέλνει εις έθνη μακράν. Ενθυμίστε όταν ομίλησε στους Εβραίους τότε εις το χώρο του ναού που πήγε να προσφέρει τη θυσία του και οι Εβραίοι τον συνέλαβαν και τότε έγινε εκεί πολλή φασαρία. Έτρεξε ο Λυσίας ο χιλίαρχος, ζήτησε να μιλήσει τη εβραίδη διαλέκτο και τον άκουγαν όταν μιλούσε. Όταν έφτασε όμως στο σημείο ότι ο Χριστός του είπε, δηλαδή ο Μεσσίας που ανήκει στους Εβραίους, του είπε ότι σε στέλνω εις έθνη μακράν, εκεί οι Εβραίοι κυριολεκτικώς εδαιμονίστησαν και πετούσαν τα ρούχα τους στον αέρα, σκόνη, χώμα κτλ. Αυτά λοιπόν τα δύο, ότι δεν πρέπει να περάσει κανείς από τον Μωσαϊκό νόμο, δηλαδή πρέπει, λέγαν οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί, πρώτα λέγει τα έθνη θα δεχθούν την περιτομή και μετά το βάπτισμα των χριστιανικών. Καταλαβαίνετε πόσο θα δυσκόλευε αν τούτο επραγματοποιείτο. Και το άλλο, ότι και τα έθνη θα γνωρίσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι είναι ο Μεσσίας της Ιφιλίου. Όχι λοιπόν, συγγνώμη, όταν λέμε εδώ το Ευαγγέλιο του Παύλου, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση, ότι το Ευαγγέλιο του Παύλου δεν έρχεται σε αντίθεση ή σε προέκταση με τα γνωστά μας τέσσερα Ευαγγέλια, αλλά απλώς η επιστολή αυτή τονίζει αυτές τις ιδιαιτερότητες και που είναι πάρα πολύ σημαντικές, όπως ήδη είδαμε και θα δούμε στην πορεία του θέματός μας, και λέμε ότι είναι το Ευαγγέλιο του Παύλου. Δεν κάνει κάποια βιογραφία ειδική του Ιησού Χριστού όπως κάνουν τα τέσσερα Ευαγγέλια. Εξάλλου ο ίδιος θα γράψει εις τον Τιμόθεον, μνημόνευε, του λέγει εις τη Δευτέρα προς Τιμόθεον, Ιησού Χριστόν εγιγερμένον εκ νεκρών εκ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιόν μου. Κατά το Ευαγγέλιόν μου, δηλαδή κατά το περιεχόμενο των κηρυγμάτων μου. Αυτό θα πει εδώ, κατά το περιεχόμενο των κηρυγμάτων μου. Και γιατί βάζει αυτό το εξπέρματος Δαβίδ? Ότι δηλαδή ο Ιησούς είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Συνεπώς αυτό που οι μαθητές Ματθαίος και Λούκας παραθέτουν τη γενεαλογία του Χριστού, Αβραάμ εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ εγέννησε τον Ισάκ, Ισάκ δεν γέννησε τον Ιακώβ, φτάνομαι στον Δαβίδ κλπ, για να καταδειχθεί η καταγωγή, η ανθρωπίνη καταγωγή του Μεσσίου, του Ιησού Χριστού. Αυτό ακριβώς με δύο λόγια το λέγει ο Απόστολος Παύλος, εξπέρματος Δαβίδ. Δηλαδή με άλλα λόγια, η κατάδειξη ότι ο Ιησούς είναι τέλειος Θεός, είναι και τέλειος άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος. Αυτό είναι το κατά Παύλων ούτως υπήν Ευαγγέλιον που διαγράφεται μέσα εις την προς Ρωμαίους επιστολή του. Όταν ο Παύλος έγραψε την προς Ρωμαίους επιστολή από την Κόρινθο, όπως κι άλλοτε σας έχω πει, ήδη στη Ρώμη υπήρχε ακμάζουσα χριστιανική κοινότητα που στην πλειοψηφία της ήταν εξ εθνών. Φυσικά, πώς θα έγραφε επιστολή και τόσο μάλιστα φροντισμένη και τόσο σε έκταση μεγάλη και ποιοτικός πρώτη και να χαρακτηρίζεται το κατά Παύλων Ευαγγέλιον, εάν δεν υπήρχε εκκλησιαστική κοινότητα εις την Ρώμη. Εν τούτης ο Παύλος δεν είναι ο ιδρυτής της εκκλησίας της Ρώμης, αλλά ούτε και ο Πέτρος, όπως θέλουν οι Ρωμαιοκαθολικοί να αναφέρονται εις τον Απόστολον Πέτρον. Η επιστολή αυτή διακομίστη από την Φίβη, την διάκονον της εκκλησίας των Κεχρεών. Ήταν ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο αυτή η γυναίκα, και της ενεπιστεύθη ο Παύλος την επιστολή του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορούσε η επιστολή του Παύλου να υποστεί αλλοιώσεις καθοδόν. Γι' αυτό είπα της ενεπιστεύθη. Όχι απλώς να μην χαθεί η επιστολή, αλλά και να μην αλλοιωθεί. Ήταν μια συνήθεια στην αρχαιότητα αυτό. Γι' αυτό ο Παύλος σε κάποιες επιστολές σημειώνει και λέγει, να λέει, σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι. Όχι ότι έγραφε τις επιστολές του με το χέρι του, κάποιος γραμματέας τις έγραφε, ένας μαθητής του, κάποιος. Αλλά κάπου θα γράψει, είδετε, πηλίκης γράμμασιν έγραψα, ή ακόμη με πόσα δάκρυα έβρεξα αυτή τη γραφική ύλη, το χαρτί γραφοντάς σας, με πόσα δάκρυα, πηλίκης γράμμασιν, δηλαδή με τι μεγάλα γράμματα σας έγραψα. Ας το πούμε, τα εργατικά χέρια του Παύλου δεν ήταν τα χέρια, τα δάκτυλα ενός γραμματέως, και έγραψε με μεγάλα γράμματα εις το τέλος της επιστολής. Όλα αυτά ξέρετε τι είναι? Ότι η επιστολή φθάνει στους αποδέκτας χωρίς αλλοιώσεις. Ότι είναι γνησία η επιστολή. Δεν είναι ακόμη πλαστή η επιστολή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σας είπα, και αλλοίωνα στην αρχαιότητα της επιστολές, όχι του Παύλου και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά και ή δεν έφταναν ποτέ οι επιστολές, ή προσέθεταν στην επιστολή πράγματα τα οποία δεν ήθελε ο συγγράψας στην επιστολή αυτά τα πράγματα να μπουν. Έτσι ακόμη και στις ημέρες του προπερασμένων αιώνα, στις ημέρες του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που έστειλε το πιδάριο στην Ευρώπη, γιατί τότε δεν υπήρχε βέβαια η τυπογραφία στην Ελλάδα, ήταν ακόμη τουρκική κατοχή, και εκεί του αλλίωσαν κάποια σημεία από το πιδάλιο. Ένα άλλο βιβλίο του αλλίωσαν άλλα πράγματα σχετικά με την Παναγία, και τότε αναγκάστηκε, ή και κάποια άλλα σημεία, αναγκάστηκε να απολογηθεί ούτως υπήν σε ένα νεότερο βιβλίο του, το Συμβουλευτικών Εγχειρίδιων. Τα τελευταία φύλλα αυτού του βιβλίου είναι ανασκευή των όσων τον κατηγορούσαν ότι έγραψε σε κάποιο προηγούμενο βιβλίο. Δεν τα είχε γράψει όμως αυτά ο Άγιος Νικόδημος. Ήταν ένα σοβαρό θέμα να φτάσει ατόφια και έγκυρος και σωστή και γνησία η επιστολή. Ενεπιστεύθη λοιπόν την επιστολή αυτή εις την Φίβην τη διάκονον, ήταν σπουδαίο πρόσωπο αυτή στην εκκλησία των Κεχρεών. Κεχρεέ ήταν λιμάνι της Κορίνθου, που βλέπει στο Σαρονικό, γιατί είχε δύο λιμάνια, ήταν στον Κορινθιακό κόλπο και εις τον Σαρονικόν κόλπον. Και γράφει τέλος του 56, αρχές του 57, κάπου εκεί εγγράφει η επιστολή. Η επιστολή προς Ρωμαίους εγγράφει Τετάρτη, αφού προηγήθηκαν τρεις άλλες επιστολές, η πρώτη προς Κορινθίους, η δευτέρα προς Κορινθίους και η προς Γαλάτας. Αλλά και οι τέσσερις μαζί θεωρούνται μεγάλες επιστολές. Εν τούτης, στην κατάταξη η προς Ρωμαίους επιστολή έγινε πρώτη. Βέβαια είπα τέσσερις μεγάλες επιστολές, γιατί η πρώτη επιστολή του Παύλου που εγγράφει και καταχωρείται στην Καινή Διαθήκη είναι η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή είναι από τις μικρές επιστολές. Οι μεγάλες είναι Α, Β, Κορινθίους, Ρωμαίους, συγγνώμη, Γαλάτας και Ρωμαίους. Εν τούτης μπήκε στην κατάταξη του κανόνος της Καινής Διαθήκης, μπήκε πρώτη η προς Ρωμαίους επιστολή. Πάντως, προσεγγίζοντας με Πνεύμα Θεού τα θεόπνευστα αυτά κείμενα, έχουμε να λάβουμε μεγάλη ωφέλεια, γιατί αποτελούν Αγία Γραφή, αποτελούν Καινή Διαθήκη. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γι' αυτό πρέπει να προσεγγίζουμε με πίστη στο Θεό και αγάπη στον Χριστόν. Πάντοτε δι' αυτών των επιστολών θα παίρνουμε τα μηνύματα του ουρανού, γιατί το στόμα του Χριστού είναι το στόμα του Παύλου. Το στόμα του Χριστού, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι το στόμα του Παύλου, και το στόμα του Παύλου είναι το στόμα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ας ευχηθούμε λοιπόν η ωφέλεια να είναι πολύ σε όλους μας, και σε μένα που στέκομαι περισσότερο χρόνο πάνω σε αυτά τα κείμενα για να σας τα προσφέρουμε, και σε εσάς, ώστε αυτή μας η κατάρτιση να απολύξει εις την σωτηρία μας. Και τώρα ας προχωρήσουμε να δούμε το ιερόν κείμενο. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, κλητός Απόστολος, αφορισμένος εις Ευαγγέλιον Θεού. Είναι η επιστολική επιγραφή που δίδει με λίγα λόγια το όνομα του Αποστολέως. Ποιος γράφει? Ο Παύλος. Δίδει τους αποδέκτες ή του αποδέκτου, τυχόν ιδιαίτερα γνωρίσματα του Αποστολέως, όπως φερειπεί δούλος Ιησού Χριστού, αλλά και του σκοπού της Αποστολής, όπως επιπαραδείγματι αφορισμένος εις Ευαγγέλιον Θεού. Και εδώ η επιγραφή σε σχέση με το πρόσωπο του Αποστολέως και του σκοπού της επιστολής επεκτείνεται μέχρι του έκτου στίχου. Εγώ είπα των πρώτων στίχων. Ο έβδομος στίχος αναφέρεται εις τους αποδέκτας της επιστολής. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, κλητός Απόστολος κλπ. 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 Τώρα, οι αποδέκτε. Πάση της ούσιν εν Ρώμη αγαπητής Θεού κλητής Αγίης. Ότι αποτείνεται η επιστολή προς όλους εκείνους οι οποίοι είναι κλητοί Άγιοι, καλεσμένοι Άγιοι του Θεού και είναι αγαπητοί εις τον Θεόν, όλοι εκείνοι που βρίσκονται εις την Ρώμην, της ούσιν, της υπάρχουσιν εν Ρώμη. Και ακολουθεί ο χαιρετισμός. Συγγραφεύς, αποστολεύς, αποδέκτε και κατόπιν ο χαιρετισμός, που είναι στον 7ο στίχο. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο χαιρετισμός. Έτσι μέσα στους 7 στίχους ολοκληρούται όλη η υπόθεση. Ποιος γράφει, ποιος λαβαίνει, γιατί λαβαίνουν, και ο χαιρετισμός. Αλλά ακόμη και κάτι όμως που είναι σύνηθις στον Παύλο κάτι που το κάνει κάποτε διακόπτοντας και το κείμενό του, όχι μόνο στην προς Ρωμαίους επιστολή του, αλλά και αλλού σε άλλες επιστολές του, όταν ο Παύλος κάπου αισθάνεται ένα ενθουσιασμό, αισθάνεται μια ευγνωμοσύνη στο Θεό, αισθάνεται η καρδιά του να πετάει, ξεσπάει σε μια δοξολογία, έστω και στη μέση μιας επιστολής που έπιασε ένα θέμα να το αναπτύξει. Γι' αυτό λέγει εδώ, είναι και αυτό βέβαια στην αρχή, δεν είναι στο μέσο της επιστολής, πρώτον μεν ευχαριστώ το Θεό μου δια Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ, προσέξτε, το Θεό μου δια Ιησού Χριστού. Θα το δούμε αυτό όταν θα φτάσουμε εκεί ανελείοντας στίχο στίχο. Η επιστολική αυτή επιγραφή ήταν συνήθις βεβαίως στην αρχαιότητα, άλλοτε πιο μικρή, πιο συνεπτυγμένη, άλλοτε πιο ευρεία. Μάλιστα εις τους Έλληνες συναντούμε κάπως έτσι τα πράγματα στην επιστολική επιγραφή. Επί παραδείγματι στους Έλληνες βρίσκομαι εκείνο το Αλεξανδρός, Αριστοτέλη, δοτική, Χέριν, ότι ο Αλέξανδρος, εδώ είναι Αλέξανδρος ο Αποστολέας, ο αποδέκτης είναι ο Αριστοτέλης, του εύχεται να έχει χαρά. Εκείνο που λέμε στην ελληνική μας τα γράμματα, ευχόμεθα να η επιστολή μας να σας έβρει με υγεία και χαρά και λοιπά, τα γνωστά. Το ίδιο επιθυμούμε εμείς, λέει, είμαστε καλά, το ίδιο επιθυμούμε και για σας. Αυτή η νεωτέρα, θα λέγαμε, επιστολογραφία. Ή στους Εβραίους, Ισαΐας Υιός Αμός. Ο Ισαΐας είναι εκείνος που θα γράψει, ότι θα γράψει ο γιος του Αμός, όχι του προφήτου, κάποιου άλλου Αμός. Ή το ρήμα του Θεού, ο εγένετο επί Ιερεμίου, ο λόγος του Θεού που έγινε, ακούστηκε στον Ιερεμία, τον του Χαλκίου, το γιο του Χαλκίου, εκ των ιερέων που είναι το ιερεύς, ως κατόκι εν Αναθώθ εν γη Βενιαμίν, που ήταν από τη φυλή του Βενιαμίν στην πόλη Αναθώθ. Βλέπετε γνωρίσματα, χαρακτηριστικά που μπαίνουν ως κεφαλίδα, ως επιγραφή στην επιστολή. Κάπου δε στην προς Εβραίους επιστολή γέγραπτε εν κεφαλίδι, λέγει, γέγραπτε εν κεφαλίδι, ό,τι γράφτηκε. Τι θα πει εν κεφαλίδι? Σαν επιγραφή σε κάποιο κεφάλαιο κάποιου προφήτου. Και αυτό το γράφτηκε για λογαριασμό του Ιησού Χριστού. Το αναφέρει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Αλλά να προχωρήσουμε. Το όνομα Παύλος, το οποίο προτάσσεται στην όλη επιστολή, το έλαβε από την ρωμαϊκή του υπηκότητα ως Ρωμαίος πολίτης. Το εβραϊκό του όνομα Σαούλ το έλαβε κατά την περιτομή την οκταήμερον. Σαούλ δε θα πει θεέτητος, έψιλον αλφαγιώτα, θεέτητος. Είναι γνωστό ότι τα ονόματα εις τους Εβραίους είχαν σχεδόν πάντοτε κάποιο νόημα και εσχετίζοντο με περιστατικά ή ιδιότητες ή μνήμες. Όπως επί παραδείγματι Ιακώβ. Ιακώβ σημαίνει πτερνιστής. Ισραήλ σημαίνει στο ίδιο πρόσωπο. Τροποντινά του αλλάζει το όνομα. Προσέξτε, του αλλάζει το όνομα ο Χριστός, ο Θεός. Ο Θεός δεν αναφέρεται εδώ, είναι όμως ο Υιός. Όταν παλέει με τον Ιακώβ προκειμένου να περάσει το ποταμάκι εκείνο, τον παραπόταμο του Ιορδάνη, τον Ιαβόκ, επιστρέφει δηλαδή ύστερα από 20 χρόνια αυτεξορία, και πάλε όλη νύχτα, δεν θα λέγει σε λέει πια Ιακώβ, που θα πει πτερνιστής. Ήταν δίδυμη με τον Ισάφ, και όταν γεννήθηκε πρώτος ο Ισάφ, τότε ο Ιακώβ έβγαλε το χέρι του και έπιασε το έπιασε τη φτέρνα του Ισάφ, του πρώτου. «Καλά λέει βγήκε το όνομά σου Ιακώβ», είπε ο Ισάφ όταν ξεγελάστηκε τότε που του πήρε τα πρωτοτόκια, δηλαδή ότι είσαι πτερνιστής. «Ισραήλ θα λέγεται το όνομά σου εφ' εξής», λέει ο Θεός στον Ιακώβ, που θα πει αγαπημένος. Όπως και Ισάφ, επειδή ήταν δασίτριχος και κοκκινογέννης, κοκκινότριχος, ονομάστηκε Ισάφ. Συνεπώς, Ισάφ θα πει κοκκινότριχος. Σας δίνω ένα δείγμα να δείτε ότι οι Εβραίοι πάντα δίναν ονόματα που είχαν νόημα. Μπορούσαν δηλαδή να εκφράσουν, όπως σας είπα προηγουμένως, κάποια ιδιότητα, κάποια μνήμη, ένα γεγονός, ένα περιστατικό και ούτω καθεξής. Στην αιωνιότητα όμως θα μείνουμε με το όνομα, να μιλήσω δια τα κάθε μας, θα μείνουμε με το όνομα το βαφτιστικό μας. Αθανάσιος. Με αυτό το όνομα θα μείνω. Εκτός εάν το όνομά μου αλλάχθηκε, δεν αλλάχθηκε. Είναι το βαφτιστικό μου σε μένα. Γενόμενος μοναχός μπορούσε να αλλάχθει. Εκτός εάν άλλαζε το όνομά μου, πάλι όμως σε μία αφιέρωσή μου. Είτε λοιπόν στην Κολυμβήθρα, είτε στη μοναχική κουρά, έχουμε μία γενική αφιέρωση, βάπτισμα, και μία ειδική αφιέρωση, και τότε μπορούμε να πάρουμε ένα δεύτερο όνομα. Και αν θέλετε να ακριβολογήσω, μπορεί ένας που μετέρχεται όλα τα στάδια της ιεροσύνης, μοναχός μια φορά, διάκονος δύο, πρεσβύτερος τρεις, επίσκοπος τέσσερις φορές, να αλλάξει το όνομά του. Μπορεί. Γιατί σε κάθε περίπτωση έχουμε μια ανανέωση αφιερώσεως. Ο Χριστός είχε αλλάξει το όνομα του Σίμωνος και τον είχε αποκαλέσει Πέτρο. Σίμων λέει Ιωνά. Μετά Σίμων Ιωνά το είπε, χρησιμοποίησε το πρώτο το παλιό, γιατί με αρνήθηκε Σίμων και δεν σου ταιριάζει το όνομα Πέτρος, αλλά θα σε αποκαταστήσω. Γιατί λυπήθηκε, λέει ο Πέτρος, που τρεις φορές τον είπε έτσι Σίμων Ιωνά, φιλείς με πλείον τούτον, πιο πολύ από αυτούς τους άλλους, τους συμμαθητάς σου, γιατί έτσι έλεγες πρώτου σταυρού μου, ότι εγώ μαζί σου και στη φυλακή και στον θάνατο. Αλλά με αρνήθηκες όμως. Έτσι γυρίζω, παίρνω πίσω το πρόσθετο όνομά σου, Πέτρος, Πέτρα, Βράχος. Και επί ταύτη τη πέτρα λέγει οικοδομήσω μου την εκκλησία που πήλε άδου ούκα τη σχίσουση. Ξαναγυρίζω πίσω και σου λέω Σίμων, σύ που είσαι το παιδί του Ιωνά. Εκείνο που λέει ο ψαλμοδός, αγαπητοί, εγώ σας κάλυσα θεούς, το θήτα μικρό, και εσείς πεθαίρετε σαν άνθρωποι. Δεν σας αξίζει. Αλλά τον αποκαθιστά όμως τον Απόστολο Πέτρο Κύριος. Μένω στο σημείο ότι ο Χριστός άλλαξε το όνομα, όπως ακριβώς είχε αλλάξει και στα αδέλφια Ιωάννη και Ιάκωβον. Ο Ιάκωβος ήταν πρώτος, ο Ιωάννης δεύτερος, και τους έδωσε το όνομα Βοανεργές, δηλαδή τα παιδιά της Βροντής και λοιπά. Όπως και τον Αβραμ, Αβραμ ένα αλφα Αβραμ, βλέπουμε εκεί να αλλάζει ο Θεός το όνομα του Αβραμ και του λέει τώρα δεν θα είσαι πια ο Αβραμ αλλά ο Αβραάμ, που θα πει πατήρ πολλών εθνών. Όπως και το όνομα Σάρα, και αυτό αλλάχθηκε και ήταν εμένα ρο και μπαίνουν δύο ρο και λοιπά και λοιπά και λοιπά, να μην καθυστερούμε. Παύλος, δούλος, δεύτερη λέξη της επιστολής, όχι βέβαια με την τρέχουσα σημασία, γιατί ο Παύλος ήταν ελεύθερος. Ήταν ελεύθερος γιατί ήταν Ρωμαίος πολίτης. Ποτέ ο Ρωμαίος πολίτης δεν ήταν δούλος. Οι δούλοι που υπηρέτουν τους Ρωμαίους ήσαν εχμάλωτοι, πολυθέντες και μεταπολυθέντες, από εκείνους που τους είχαν νικήσει σε μια πολεμική περιπέτεια. Δούλος. Όχι βέβαια, σας είπαμε, την τράκουσα σημασία, γιατί ο Παύλος ήταν ελεύθερος ως Ρωμαίος πολίτης, αλλά με την ειδική σημασία ως εμπεπιστευμένος ειδική υπηρεσία και αποστολή και ισοδυναμή με ό,τι αναγράφεται εις την Παλαιάν Διαθήκη, δούλος Θεού ή δούλος Κυρίου, που ήταν ένα συνήθις τίτλος, επίτιτλος ή καλύτερα υπότιτλος των προφητών. Και εδώ τώρα αναφέρεται ευθύς μετά το όνομα σαν αξίωμα και τίτλος τιμής. Δούλος σαν αξίωμα και τίτλος τιμής, σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αντί μεγίστου αξιώματος, τούτο τίθησι λέγον δούλος Ιησού Χριστού. Αυτό βάζει, λέει ο Παύλος, αντί οποιοδήποτε άλλο, αλλού μεγίστου αξιώματος. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο αξίωμα από του να λέγεσαι δούλος Ιησού Χριστού. Και η δουλεία του Χριστού οδηγεί εις την αληθινή ελευθερία, αρκεί ο πιστός αυτό να το συνειδητοποιήσει. Προλίγων ετών, θα ενθυμίστε, πολύ ολίγων ετών, κάτω από την επίρρεια του λεγόμενου σοσιαλιστικού ή δημοκρατικού φωτός που ανοίγει τα μάτια, εθεωρείτο υποτιμητικότατο να αναφέρεται στις εκκλησιαστικές ακολουθίες του γάμου ή του βαπτίσματος ή άλλες ευχές που έχουμε, παρακαλάμε τον Θεό να θεραπεύσει τον δούλο του Θεού τάδε και ούτω καθεξής. Έχουμε πλήστες τέτοιες περιπτώσεις, περιορίζουμε μόνο στο βάπτισμα και στον γάμο. Εκεί που λέγει βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε, ο δούλος του Θεού τάδε, ή στέφεται στο γάμο ο δούλος του Θεού τάδε την δούλη του Θεού τάδε, αυτό ξύνιζε σε μερικούς κληρικούς μας υπερμοντέρνους και συγχρόνους κληρικούς μας, εκοσμικευμένους ή καλύτερα θα έλεγα πολιτικοποιημένους. Το ακούσατε, θα το ξαναπώ, πολιτικοποιημένους. Ο ιερεύς δεν πρέπει να πολιτικοποιείται, γιατί τότε η ιδιότητά του υπηρετεί ένα πολιτικό κόμμα. Αυτό είναι αυτόχρημα συμφορά. Συμφορά ο ιερεύς να πολιτικοποιηθεί. Και ακούστε τη συνέχεια του πράγματος. Μερικοί λοιπόν τέτοιοι υπερσύγχρονοι ιερείς και πολιτικοποιημένοι, αλλά και αθεολόγητοι, έβαζαν πιο πάνω από τη θεολογία την πολιτικοποίηση. Δεν είναι συμφορά αυτό να βάζεις πιο πάνω από τη θεολογία σου την πολιτικοποίηση? Τι έκαναν, ξέρετε? Το πράγμα το έφτασαν έως την Βουλή να καταργηθεί από τις ακολουθίες της Εκκλησίας ο τίτλος δούλος. Γιατί? Γιατί δεν είχαν θεολογήσει επάνω εις τον τίτλο δούλος, δούλος Ιησού Χριστού, που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είναι το ύψιστον αξίωμα που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος εις την παρούσα και εις την μέλλουσα ζωή. Γιατί ο δούλος του Χριστού είναι απελεύθερος Χριστού. Και αφού έγινε δούλος ο Χριστός για να μας ελευθερώσει από την δουλεία των παθών, από την δουλεία της φθοράς και από την δουλεία του θανάτου. Να γιατί λοιπόν είμαι δούλος εκείνου που με ελευθέρωσε και συνεπώς απελεύθερος Χριστού. Έχει σημασία το απελεύθερος. Απελεύθερος Χριστού που γλίτωσα από τα πάθη, από το θάνατο αφού θα αναστηθούμε, και από την φθορά, γιατί στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει πλέον η φθορά. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, δούλος όχι ανθρώπων αλλά Ιησού Χριστού. Αν ο Παύλος ή το δούλος ανθρώπων, αυτό θα σήμαινε ότι θα ήθελε να αρέσει στους ανθρώπους, θα είχε ανθρωπαρέσκεια, είναι ένα ίδιον των δούλων, κολακεύουν οι δούλοι τα αφεντικά τους. Και αν είναι μάλιστα κατά μεταφοράν, λέμε έναν άνθρωπο ότι είναι δουλικός, έχει δουλικόν φρόνημα όταν είναι κόλακας των ισχυρών της ημέρας. Λέμε, α, κόλακας, δούλος, δουλικό φρόνημα έχει αυτός. Αλλά ο Παύλος δεν έπασχε από ανθρωπαρέσκεια. Και τι σημειώνει στην προς Γαλάτας 1,10? Ή γαρέτη ανθρώπης ήρεσκον, Χριστού δούλος ουκ ανήμην. Αν άρεσα, λέει, στους, αν ήθελα να αρέσω εις τους ανθρώπους, τότε δεν μπορούσα να είμαι δούλος του Χριστού. Σταθερά, ίσια, καθαρά. Εν τούτης θα γράψει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: ελεύθερος γαρ ον εκ πάντων, ελεύθερος απ' όλα, εκ πάντων, και προσώπων και πραγμάτων. Όταν επί παραδείγματι μαζεύω χρήματα και εξαρτώ, ακούστε τη λέξη βάζω, τη ρήμα, εξαρτώ την ύπαρξή μου και την ευτυχία μου από τα χρήματα, δεν είμαι δούλος των χρημάτων. Συνεπώς, ελεύθερος πάντων και προσώπων και πραγμάτων, πάσιν εμ' αυτόν εδούλωσα. Εδούλωσα, λέει, τον εαυτό μου σε όλους, ή να τους πλήστους κερδίσω, τους πλείωνας κερδίσω, για να κερδίσω όσο μπορώ περισσότερους. Τις πάση γέγορα τα πάντα, ή να πάντως την ας σώσω. Τα πάντα έγινα για να σώσω μερικούς. Εδώ είναι το μεγαλείο του Παύλου. Ο Παύλος, ο ελεύθερος Παύλος, δουλώνει τον εαυτόν του για να σώσει ανθρώπους. Εκείνη δε η φράση του Παύλου, Ιησού Χριστού, Παύλος δούλος Ιησού Χριστού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα της οικονομίας ονόματα προβάλλεται κάτωθεν αναβαίνον άνω. Είναι ονόματα της οικονομίας. Οικονομία στη γλώσσα της θεολογίας θα πει ενανθρώπισης. Λέμε το μυστήριο της οικονομίας, δηλαδή το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Έτσι το όνομα Ιησούς δεν ήταν στην αιωνιότητα, ούτε και το όνομα Χριστός στην αιωνιότητα. Τα ονόματα αυτά ελήφθησαν από το μυστήριο της οικονομίας, δηλαδή της ενανθρωπίσεως. Αυτά, λέγει, προβάλλονται, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και προσέξτε, κάτω θέλω να βαίνουν άνω. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Το Ιησούς, όνομα ανθρώπινων, που το έλαβε κατά την ημέρα της περιτομής του ο Ιησούς, εκφράζει την ανθρωπίνη του φύση, αφού υπέστη περιτομή. Εκφράζει λοιπόν την ανθρωπίνη του φύση. Εκφράζει ακόμα ότι είναι και πρόσωπον. Έχει σημασία. Το Χριστός είναι επίθετον της αποστολής και του έργου που θα ανελάμβανε ο Ιησούς. Δηλαδή, ο και χρισμένος υπό του Πατρός, αυτό θα πει Χριστός από το ρήμα χρίο, το χρή με γιώτα, όχι χρίζω με ήττα που θα πει χρησιμοποιώ, χρίο με γιώτα, χρήσεις με γιώτα, όχι ήττα και περισπομένη που θα πει η χρήση ενός αντικειμένου από το χρείο, εξού και χρήσμα, δηλαδή το υλικό με το οποίο επιφέρω την πράξη του χρήην. Έτσι, τι θα πει Χριστός, ο και χρησμένος, υπό του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, δια τη σωτηρία των ανθρώπων. Συνεπώς, ο ξεχωρισμένος, ο προορισμένος να σώσει τους ανθρώπους. Δηλαδή, ο Θεός Λόγος γίνεται άνθρωπος περί το όνομα του ανθρώπινου Ιησούς, με ειδική αποστολή να σώσει τους ανθρώπους. Αυτό θα πει Χριστός. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ότι πολλοί Χριστοί θα έρθουν να σας ξεγελάσουν, μη τους ακούσετε. Γιατί ο καθένας ήταν αυτό Χριστός. Ο Ιησούς εχρίστη υπό του Πατρός και υπό του Αγίου Πνεύματος. Όλοι οι άλλοι που θα ήρχοντο θα ήσαν αυτό Χριστοί. Εκείνοι θα έλεγαν ότι είμαι εγώ, φερυπινομετρέγια, ένα πρόσωπο σύγχρονο που είναι και μη χειρότερα. Και μη χειρότερα, αυτός έχει αυτοχριστεί Μεσσίας. Αυτό το κάτωθεν αναβαίνον άνω, που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εκφράζει το κατώτερο όνομα που πηγαίνει στο ανώτερο όνομα. Δηλαδή, ξεκινάει από το Ιησούς και φτάνει στο Χριστός. Το Χριστός είναι ανώτερο όνομα από το Ιησούς. Τι είπε εδώ ο Παύλος, Ιησού Χριστού δούλος. Έτσι ξεκινάει, λέει, εκ των κάτω, κάτω θεν αναβαίνον, άνω, πάει προς τα πάνω. Δηλαδή, από την ανθρωπίνη φύση εις την ειδική αποστολή της ανθρωπίνης φύσεως του Ιησού, που είναι Χριστός. Γιατί το λέμε αυτό, ακούστε να δείτε. Λέει ο Οικουμένιος, το Ιησούς το ανθρώπινο δειλεί. Τι φανερώνει το Ιησούς? Την ανθρωπίνη φύση. Την δε του Πνεύματος, ξέρετε δε Ιησούς, Ιησούς είναι το αντίστοιχο ελληνικό σωτήρ. Όπως λέμε και εμείς, σωτήρης, σωτήριος, σωτηράκης. Αυτό θα πει Ιησούς. Ήταν δε σύνηθες όνομα στους Εβραίους. Θυμηθείτε το όνομα του Ιησού του Ναβί. Την δε του Πνεύματος χρήσιν το Χριστός. Όταν όμως το Πνεύμα το Άγιον δίδει την χρήσιν, το χρήσμα εις τον Ιησούν, αυτό δείχνει ότι πήρε το όνομα Χριστός ως χρησμένος και χρησμένος από το Πνεύμα το Άγιον. Εν τούτης, στις επιστολές του ο Παύλος προτιμά τη φράση Χριστού Ιησού, όχι δηλαδή κίνησης εκ των κάτω προς τα άνω, αλλά κίνησης εκ των άνω προς τα κάτω. Γι' αυτό εδώ βέβαια λέει Ιησού Χριστού, αλλού και συνηθέστατα λέει Χριστού Ιησού. Γιατί, θα μου πείτε, τι ψάχνουμε? Όταν είναι λόγος Θεού, αγαπητοί μου, έχει πλούτο. Τέτοια ανάλυση δεν κάνουμε βεβαίως φιλολογική σε ένα μυθιστόρημα, σε ένα διήγημα. Εδώ είναι λόγος Θεού, λέγει η Γραφή. Και το κάθε τι είναι θεόπνευστο και έχει τη σημασία του. Λοιπόν, τις πιο πολλές φορές όμως ο Παύλος γράφει Χριστού Ιησού. Γιατί? Αυτό προέρχεται από την εντύπωση που έλαβε προς Δαμασκόν, που είδε πρώτα τον δοξασμένον Χριστόν και μετά έλαβε την πληροφορία και ερώτησε ο Παύλος, Κύριε ποιο, το Κύριε με το Κύριε Γιάννη Κύριε Κώστα, με αυτή την έννοια το Κύριε, Κύριε ποιος είσαι? Και απήντησε, ο Ιησούς ον σι διώκης. Συνεπώς προηγήθηκε το ένδοξον ως Χριστός, ακολούθησε το όνομα Ιησούς, δηλαδή ο ιστορικός Ιησούς. Και επειδή ο Παύλος για πρώτη φορά έρχεται σε μία βίωση του προσώπου του Χριστού και βλέπει πρώτα τον δοξασμένο Χριστόν και μετά μαθαίνει ότι είναι ο Ιησούς, γι' αυτό προτιμάει να γράφει Χριστός Ιησούς. Αυτόν ποιον, όπως λέει ο Θεοδόρητος, αυτόν όν τον οποίον νεκρόν εκάλουν άπαντες, πέθανε και τέλειωσε και εξόφλησαν οι Εβραίοι από τον πονοκέφαλο που είχαν με την παρουσία του Ιησού Χριστού. Άπαντες οι απιστούντες και εσταυρωμένων και του τέκτονος Ιών. Ποιος είναι? Ο γιος του Μαραγκού ή του κτίστου, αν θέλετε, γιατί τέκτον λέγεται και ο κτίστης. Εδώ είναι ο Μαραγκός. Την τούτου δουλείαν υπερπάσαν βασιλείαν εισπάζετο ο Παύλος. Εισπάζετο, παρεδέχετο, προσκυνούσε, ενεκολπώνετο το να λέγεται δούλος του Ιησού Χριστού. Αυτή τη δουλεία, λέγει ο Παύλος, πέρα για πέρα την απαιδεύει. Και συνεχίζει. Κλητός Απόστολος Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, κλητός Απόστολος, που σημαίνει ότι εκλήθη σαν Απόστολος. Όπως και οι λοιποί Απόστολοι, δεν πήγε κανείς να ζητήσει από τον Χριστό να γίνει Απόστολός του. Ο ίδιος ο Χριστός τους εκάλεσε. Δεν είπε ο Χριστός, όταν ανεφέρθη έστω σκιασμένα, γιατί ήταν μετά από το θαύμα της Καπερναούμ εκεί με τον χορτασμό των πεντακλησκηνίων, ουχή εγώ εξέλεξα μνήμα? Εγώ, λέει, δεν σας εξέλεξα. Ένας από ανάμεσά σας είναι προδότης, είναι διάβολος. Εγώ σας εξέλεξα. Συνεπώς, κλητός θα πει αυτός που κλήθηκε, αυτός που προσκαλέστηκε από τον ίδιο τον Ιησούν Χριστόν. Έχει σημασία. Ο Παύλος δεν είναι αυτόκλητος, είναι κλητός. Δεν του ήρθε στο μυαλό να γίνει Απόστολος. Κλήθηκε να γίνει Απόστολος. Και όπως λέει ο Οικουμένιος, ευγνωμόνος ομολογεί ότι ούχε κον προσήλθεν αλλά κληθείς. Με πολλή ευγνωμοσύνη, λέγει, ομολογεί ότι δεν πήγε μόνος του θεληματικά, αλλά καλέστηκε από τον Χριστό. Και κλητός Απόστολος, εδώ ειδικεύει την έννοια τώρα, την έννοια δούλος, ειδικεύει. Ωστόσο, η κλήση προϋποθέτει την ελευθερία και όχι βέβαια την εχμαλωσία, διότι δεν εχμαλώτευσε ο Χριστός τον Παύλον. Μπορούσε να αρνηθεί. Μάλιστα, μια φρασούλα του, όταν απολογείται εις τον Φίστον, το ενθυμίστε αυτό από τις πράξεις των Αποστόλων, που είναι ήδη φυλακισμένος εις την Κεσάρια, όθεν συγγνώμη, είναι ο Φίστος δίπλα του, αλλά μιλάει στον βασιλέα τον Αγρίπα και λέει: όθεν βασιλεύ Αγρίπα, ούκαι γενόμην απηθείς τη ουρανίο οπτασία. Δεν έγινε απηθείς εις αυτήν την ουρανία οπτασία και εις την ουρανίαν κλίσιν, που σημαίνει κατά έναν δραματικό τρόπο εδέχθηκε αυτή την λύση. Μπορούσε να πει όχι? Αναμφισβήτητα. Γιατί δεν είπε όχι? Ούκαι γενόμην απηθείς, γιατί ήθελε να δείξει ευπίθεια, ή δύνατο να γίνει απηθείς, που σημαίνει ελευθέρως καλείται. Και σχολιάζει ο Χρυσόστομος: και τους πιστούς ούτως ονομάζει, κλητούς Αγίους. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, αυτό όχι σήμερα. Πώς ονομάζει εκεί τους Χριστούς, τους χριστιανούς της Ρώμης? Κλητής Αγίης, δηλαδή Άγιοι που κλήθηκαν. Η μεργάρ μέχρι του πιστεύσε εκλήθησα, ούτως δε και έτερον ενεχειρίστη την Αποστολή. Και εκείνοι μεν μέχρι σε ενός βαθμού εκλήθησαν να γίνουν πιστοί, μέλη του σώματος του Χριστού. Ο Παύλος όμως κάτι παραπάνω. Η κλίση του δεν ήταν παρά μία εγχείρηση από το εγχειρίζω αποστολής. Του ενεχείρισε ο Χριστός τη διακονία της αποστολής. Αφορισμένος εις Ευαγγέλιον Θεού. Αφορισμένος. Θα πει ξεχωρισμένος. Ξεχωρισμένος εις τον Ευαγγελισμό. Να ευαγγελιστεί τον Χριστόν εις τα έθνη. Ο ίδιος ο Παύλος θα γράψει σαφέστερα στην προς Γαλάτας επιστολή του αυτό το αφορισμένος, το ξεχωρισμένος. Γράφει: ο αφορίσασμε εκ κοιλίας μητρός μου, αυτός ο οποίος με ξεχώρισε ενώ ακόμη ήμουν έμβριον εις τα σπλάχνα της μάνας μου. Το ίδιο πράγμα θα πει ο Θεός εις τον προφήτη Ιερεμία, ότι εγώ σε αφόρησα, δηλαδή σε ξεχώρισα για να γίνεις προφήτης μου από την κοιλία της μητρός. Εδώ μια απορία ίσως σας γεννηθεί, εν παρόδο να απαντήσουμε. Εν παρόδο, δηλαδή δεν ήταν στο χέρι του Παύλου στην προαίρεσή του κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχει ο λεγόμενος απόλυτος προορισμός. Προορίζει ο Θεός? Όχι, αγαπητοί. Δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός. Και μάλιστα εδώ αφήνει ο Χριστός κατά ένα θαυμαστό τρόπο τον Παύλο να γίνει μέγας διώκτης της Εκκλησίας. Αυτό δεν λέει τίποτα? Ο Χριστός γνωρίζει την ιστορία του καθενός μας, γι' αυτό ξεχωρίζει εκ κοιλίας μητρός. Γνωρίζει εσύ μέσα στον ελεύθερο χρόνο σου, στον χρόνο της ζωής σου, ποια θα είναι η προαίρεσή σου. Και έτσι λέει εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, πότε θα φτάσουμε, ους προέγνω τούτους και προώρησε. Εκείνους τους, προσέξε, προέγνω. Προγνώρισε, ξέρω τι θα γίνεις εσύ. Και συνεπώς αφού ξέρω τι θα γίνει, σε προορίζω. Σε προορίζω. Για τον Ιούδα, τι είπε? Εγώ δεν σας εξέλεξα όλους. Εγώ εξέλεξα και τον Ιούδα. Τότε πώς, τι γίνεται? Απλούστατα, ο Ιούδας εν ελευθέρω χρόνο έδειξε μια κακή του προαίρεση, την οποία βεβαίως εγνώριζε ο Χριστός. Προκαταβολής κόσμου, όχι προγεννήσεως ανθρώπου. Και τον Παύλο γνώριζε, και τον Ιούδα γνώριζε, και εμένα γνωρίζει, και εσάς γνωρίζει. Όλους μας γνωρίζει ο Χριστός. Προέγνω. Και με όλα αυτά ο Παύλος θέλει να καταδείξει, όταν λέγει αυτά, ο αφορίσασμε εκ κοιλίας μητρός μου, που γράφει στους Γαλάτες, θέλει να καταδείξει ότι τίποτα δεν υστερεί από τους άλλους Αποστόλους, τους υπερλίαν. Διότι οι Απόστολοι, με την κυρία σημασία της λέξεως, είναι 12. Ο Παύλος είναι ο 13ος. Και επισημαίνει ο Χρυσόστομος, γιατί έχει πολύ σημασία, δια πάντων δείκνηση του Θεού την χειροτονία νούσαν, και γαρ αυτός εκάλεσε και αυτός, ο Χριστός δηλαδή, αφόρησε. Ο Χριστός κάλεσε, ο Χριστός ξεχώρισε. Ποιοι δε τούτο είναι αξιόπιστον και ευπαράδεκτον ποιήσει την επιστολή? Γιατί το γράφει αυτό ο Παύλος τώρα στην επιστολή του? Για να κάνει, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, την επιστολή του πιο αξιόπιστη και πιο ευπαράδεκτη. Τον Παύλο δεν τον ήξεραν οι Ρωμαίοι χριστιανοί. Είναι σαν να λέγει ο Παύλος, όπως λέει ο Θεοδόρητος, ουκ αυτοχειροτόνητος ημί. Δεν είμαι αυτοχειροτόνητος. φυσήν, αλλά παρά αυτού του Θεού την του κηρύγματος εδεξάμην διακονία. Τη διακονία του Ευαγγελίου ως Αποστόλου την πήρα από τον ίδιο τον Θεό. Και μη θεωρηθεί αυτή η επιμονή του Παύλου μια παρονιχίδα, μια λεπτομέρεια, γιατί πολλοί σύγχρονοι του, αλλά και στην εποχή μας, αμφισβήτησαν και αμφισβητούν την υπερλίαν αποστολικότητά του. Ο Παύλος είχε πολύ λυπηθεί γι' αυτό. Και αν ήταν έτσι, τότε οι επιστολές του δεν θα είχαν την θεοπνευστία και δεν θα μπορούσαν να καταχωρούνται εις την Καινή Διαθήκη. Τότε η Καινή Διαθήκη θα ήταν πολύ λίγα βιβλία. Θα αφαιρούντο οι 14 επιστολές του. Γι' αυτό ο Παύλος αγωνίζεται, ακριβώς για να καταδείξει ότι ανήκει στην χωρία των υπερλίαν αποστόλων, ώστε εκείνα που γράφει, που λέγει, που διδάσκει, που ευαγγελίζεται είναι απευθείας λόγος Θεού. Έχουν τη σφραγίδα της θεοπνευστίας. Και τι θα ευαγγελίζεται ο Παύλος? Τι θα ευαγγελίζεται? Όπως λέγει εδώ πάλι ο Θεοδόρητος, ευαγγελίζεται τας του Θεού καταλαγάς, ότι ήρθε ο Χριστός να μας καταλάξει, δηλαδή να μας συμφιλιώσει εμάς τους ανθρώπους με τον Θεό. Την του διαβόλου κατάλυση ήλθε να δημιουργήσει, την κατάλυση του κράτους, του κράτους του διαβόλου, των αμαρτημάτων την άφεση. Ήρθε να μας δώσει την άφεση των αμαρτημάτων μας, του θανάτου την παύλαν, το σταμάτημα του θανάτου, των νεκρών την ανάσταση, την ζωή την αιώνιον, την βασιλεία των ουρανών. Αυτά ήρθε ο Χριστός να μας δώσει. Αυτά ευαγγελίζεται ο Παύλος. Και ένα δείγμα των κηρυγμάτων του στον τότε γνωστόν κόσμο της Μεσογείου έχουμε στο βιβλίο των Πράξεων και στις επιστολές του. Δηλαδή ο Παύλος εκλήθη να κηρύξει την καλή και ευχάριστη και ελπιδοφόρον αγγελία. Αλλά ευχάριστη αγγελία, εκείνο το ευχάριστη αγγελία λέγεται Ευαγγέλιον. Αγγελία χαρούμενη, ευχάριστη. Και επειδή η σωτηρία του ανθρώπου είναι προαιώνιον σχέδιον του Θεού από καταβολής κόσμου, γι' αυτό δεν λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά λέγει το Ευαγγέλιο του Θεού, η δε ακρίβεια. Αλλού βέβαια λέγει ο Παύλος το Ευαγγέλιο του Χριστού, εκεί έχει άλλη σημασία. Θέλει να δείξει ότι το Ευαγγέλιο του Θεού επραγματώθη εν προσώπο Ιησού Χριστού, όταν λέγει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και έτσι παίρνει ειδική σημασία. Η ονομασία λοιπόν Ευαγγέλιο του Χριστού σημαίνει για να δείξει ότι ο Χριστός είναι η υπόθεση του Ευαγγελίου. Δηλαδή το πραγματευόμενο, το αναφερόμενο θέμα, ο Ιησούς Χριστός. Και η υπόθεση αυτή είναι ότι ο Θεός Λόγος έγινε σάρξ. Αν έπρεπε να το συμπτύσσουμε ολόκληρο το Ευαγγέλιο, θα βγάζαμε αυτή τη φρασούλα του Ιωάννου: ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν, και ήρθε να σκηνώσει ανάμεσά μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ευχαριστώ που με ακούσατε.